ቁር ብዛዓት ማእኸል ግልጋሎቱ ከምኡውን ተሓከምቲ ዝህዎ ሓሳብ ከቕርበልኩም እየ። ቁሩ እቲ ድምፂ ኣፍን ኢሉ ዘሎ እቲ ናይ ኣባይ ሰዓል መከላኸሊ ተጠቒመ ስለ ዘለኹ እየ። እስኪ መን ክብል ስምካ?
ሙልጌታ በር ይባሃል።
ክንደይ ጌርካ ኣብዚ ማእኸል?
ኣብዚ ሕጂ ካልኣይ ወርሒ ገይረ ኣለኹ።
ከመይ ረኺብካ ዮ ሙልጌታ? ምችው ድዩ ንሕክምና ንምልዓል ምችው ድዩ እቲ ማእኸል?
ብጣዕሚ ዝተማለየ እዩ። ሓካይሞም ድዩ ገለመለ ኩሉ ክከታተሉና እዮም። ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕክምና እዩ እዚ ምርከብና ዘዕድል እዚ ብጣዕሚ ደስ ይብለና። ንመጀመርያ ግዜ እዩ ዝዓድና ዝሕክምና ዝተኻይዱ ዘሎ። ሓካይና ድማ ብጣዕሚ በቃ ድበልናዮም ነገር ኩሉ እዮም ማልኡልና እዮም። ርእስና ክንሓምም ከለና ርእስና ሓሚምና ንብሎም መፂኦም ሙሉእ ሕክምና ገብሩልና እዮም።
ንስተንከ መን ክብል ካልእ ተሓካሚ ተሎ ኣብዚ?
ኣሰፍ ሕልፍ።
ክንደይ ገይረ ኣብዚ ማእኸል?
2 ወርሒ።
ሕክምና መችው ድዩ?
ፅቡቅ እዩ። ካብ ልንኣት ምንም ፀገመ የግነና። ካብ ምግቡ ካብ ሓኪሙ ላርአዩና ኩሉ ፅቡቅ እዩ እኒኦ። ብእዋን መድሓኒት ለይውና መርፊ ለኡ ተለና መፅኦም ይወግኡና። ምንም ፀገመ የብና።
ለውጢ ኣለዎ እንደንስተን ሕዚ?
እዎ ለውጢ እኒአኒ እዩ።
እቲ ሕማም ብቐሊሉ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ እውን ስለ ዝላበድ እንታይ ጥንቃቐ ትገብሩ ንኸይላበድ?
እዚ መስኪ ይውና
መከላኸሊ ኣፍንጨአን ኣፈንን ዓብሰን ኣለዋ። ካልእ ኸ
እወ ካሊእ ለንፋስ ምእታይ መሽፈትካ ገዛኻ ምክፋት ከይመሓላለፍ ለሰብ።
ኣይተ ሙልጌታ ብልሙድ ከም ንፈልጦ መስኮት ገዛ ይትፈቱ ኣብ መኪና ኣውቶቡስ እውን መስኮት በጃኻትኩም ኣይትፈቱ ዝብል ብዙሕ ሰብ እዩ ዳርጋ ዝቃወም። ሕዚ ኣብዚ እንታይ ግንዛበ ኣለካ እዚ ሕማም እዚ ንምክልኻል?
ከምዚ ሕጂ ሓደሓደ ኣጋይት ቤተሰብና ገለ ክመፁናን ከለዉ ብሰኣቶም ክንረኽም ከለና ብዜካ ትማስክ ንገብሮ ከም ሻርብ መሳሊ ከምዚ ገይረ የደለኹ ሽጎማነ መሳሊ ኣንጥቀም። እንደገና ትሰብ ስለ ዘይፈልጦ ንሕና ስለ ንፈልጦ ጥቃና ክቐርብ ከሎ ትሰብ ብሓንቁሩ ድሕር በር ሓደ 3 ሜትሮ ካባና ገለ ኢልና ንወጋእና ንቅፅል ማለት እዩ። ሕማምት እዚ ንሕና ሓዊናስ እንደገና ንኣቶም ተለቢድና እዮም ንሕና ንሓው ኣለና እንደገና እቲ ሕማም ለማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ
እቲ ሆስፒታል ከማዕለው ኣለዎ ትብሎ መንግስቲ ጠመት ክገብረሉ ኣለዎ ትብሎ እንታይ ኣለዎ?
ከምዚ ትሪኦ ድጎደለ ነገር ምንም የለን። ሓደ ሓደ ከምዚ መዘናግዒ ነገር ገለ ምን ተለይኮነ ምግቢ ብጣዕሚ ፅቡቅ መደቀሲና ገለ ከምዚ ትሪኦ ገዛና ንጎህ ንጎህ መፅን ዘናይ ፅዳት መፅን ንጎህ ምሸት ነፅርዮ እየ።
ኣብዚ ጎልጎል ሰፍሖ ከዓ ስለ ዘሎ ስውፅ ኢልኩም ቁሩ ትዘናግዕሉ
ሕጂ ብዝመር ለካ ካፍተርያ ናብኡ ናብቲ ካፍተርያ ተኣቲና ዘሎ ህዝቢ ክንልቡደ ስለ ንኽእል ኣይነኣቱ እዩ ናትና ብዚኣ ዝኾነት ነገር ካፍተርያ ተገይርና ዝኾነ ነገር መዘናግዒ ክግበረና ከሎ እንታይ ንኸውን ኣለና ናብቲ ሕብረተሰብ ኣይንጥምተን ኣለና። ኣብቲ ናትና ቦታና ተፃዊትና ዘናግዕና መደቀስና ንኸይድ ኣለና። ድሕር ኣብዚ መዘናግዒ ግዛ ምዛ ደብልና ግን ኣብዚ ሙዚቃ ክንሰምዖ ከለና ሰብ ለስላሳ ክሕዝ ከሎ ለስላሳ ክንልዕ ንኽእል ኢና ናብዚ ግን ኣብዚ ሪኢኽናዮ ናብኡ ኮይና ሰቲናዮን ሓደ ይኮነ ኣብኡ ደስ እዩ ዝብለካ ምስሰብካ ክፍክትል ከለካ እዚታት ተተማሊእዩ ምንም ዝጎደለ ነገር የለን።
ሞ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ክብረት ይሃበለይ
ብጣዕሚ ነመስግን ከምዚ ኢልካ መፂኻ ብምታትካ
ፅቡቅ ንቐፅል ኣለና። ክብራ ሰማዕትና ሕዚ ድማ ምስቶም ኣብቲ ማእኸል ዘለው ሰብ ሙያ ሕክምና ክነውግዕ መን ክብል ሙሉእ ስሞም?
ኣነ ለይ ተወልደ ገብረስላሴ ይበሃል። ካብ መቐለ ሆስፒታል ብኤስቲ ነርስ ኣብዚ ቲቪ ወይ ድማ መድሓኒት ዝተላመደ ዓባይ ሰዓል ተመዲበ ዝሰርሕ።
ፅቡቅ። ምስ ናይ ቀደም ኣነፃፂሮም ብጭቡጥ እንታይ ለውጢ ኣለዎ?
ከም ዝፍለጥ ህዝብና ካብቲ ዓብይ ፀገም ኮይኑ ዝነበረ ሓደ ሕማም ቲቪ ብኣጋ ዘይምውፍዋስ እዩ ነይሩ። ሕዚ ግን ብርግፅ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ግዜታት እቲ ህዝቢ ወይ ድማ መድሓኒት ዝተላመደ ቲቪ ምስዝሓምም ሓደ ሕሙም ካብዚ ንኣዲስ ኣበባ ሪፈር ተባሂሉ ይሕከም ነይሩ። ንኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ውረደ ይብኑ ነይርዎ እዩ። ዓራት ክረክብ ንሕ ይረክብ እቲ ሕክምና ትራንስፖርት ሆቴል ብዙሕ ወፃኢታት ነይርዎ እዩ። ሕዚ ግን እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ክልሉ ኣብ ቦትኡ ክሕከም ምኽኣሉ ዓብዪ ዕድል ኮይኑ ይስማዓኒ።
ኣዚ ግን እቲ ተራ ንብሎ ዓባይ ሰዓልን መድሓኒት ዝተላመደት ዓባይ ሰዓልን ኣብ ሓደ ማእኸል ምኳኑ ቁሩብ ፀገም ይህልዎ ዶ ይኮን?
ርግፅ እዩ መድሓኒት ዝተላመደ ዓባይ ሰዓልን ከምኡን ንቡር ቲቪ ዝሓመሙን ኣብ ሓደ ኮሪደር ኮይኖም ክሕከሙ ቁሩብ ሽግር ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሕና ግን ሕዚ እቲ ዓብይ ጉዳይ ኢና ርኢናዮ ዘለና እቲ ህዝቢ ብቀረብኡ ክሕከም እሞ ብዝከኣል መጠን ድማ እቲ ናይ ምምሕላፍ ዓቕሙ ብምክልኻል ወይማቱም ሰባት በክላስ ፈላሊሃን መሐከም ንፍትናለና እንበል ከምዝበልካዩ እዚ ሽግር ከምዘሎ ፍሉጤ አብ ሓደ ከባቢ ክትሕክሞም ቁርብ እዚ ሽግር ኮይኒ ስማዓና አነ ብውልቀይ ከምውልቀይ ወላውን ሳይንቲፊካሊ ወን ታሪኻዮ እዚ ሽግር ኮይኒ ስማዓኒ
እቲ ቁልፊ ናይ ሕማም ዓባይ ሰዓል መተሓላለፊ መንገዲ እንታይ እዩ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ
እቲ ሕማም ዓባይ ሰዓል ብኸመይ ትመሓላለፍ ኣብዝሓ ግዜ እቲ ህዝብና ዝጋለፅ ኣብ እኩብ ቦታ ከን ኣብነት ኣብ ናይ ኣውቶቡስ ክኸውን ኽእል ኣብ ታክሲ ክኸውን ኽእል
ኣብ
ኣኼባ ክኸውን ኽእል ብዝያዳ እውን ኣብ ቤት ትምህርትታት ንኸምዚ ቃልዑ ናዮም ህዝብና ብባህላዊ መሰረቱ ተሓቋቂፍካ ናይ ምንባር ስለ ዘሎ እቲ ሕሙምን ዘይሓመመን ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ተዓፂሓ ምንባር እውን ሓደ መጋደድነት ሕማም እዩ ከምኡውን ኣብ ሓደ ተጠርኒፎም ዝነብሩ ቦታታት ብብዝሒ ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ንግምት እንታይ እዩ እቲ ንነብረሉ ገዛ ብፅሬት መሓዝን ብዝከኣል መስኮታት ምኽፋት እኹል ንፋስ ክረክብን ብርሃን ናይ ፀሓይ እውን ካብኣቶ ምግባር ከምኡ ውን ኣብ ኣውቶቡስ ክንርከብ ከለና ወይ ኣብ ሕፁው ታክሲታት ወይ መኪናታት ክንህሉ ከለና ንፋስ ካብኣቶ ብምግባር ዝሓመመ ሰብን መደቀሲኡ ብምፍላይ ናይ ኣመጋግባ ንብረቱ ወይ ንምግቢ ዝጥቀመሎም ናውቲ ንበይኑ ብምፍላይ ክንከላኸሎ ንኽእል እዩ
ፅቡ እምባር ኣይ ተተወልደ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
እግረ መንገደይ ክብሎ ዝደሊ ንህዝብን መንግስትን ኣሜሪካ ንዝተገይሩ ዘሎ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ብሽም እቲ ተገልጋላይ ህዝብን ብሽም ሰራሕተኛን ከመስግን ፈቱ ያቕኒ ኢልና